Blaðsíða 34 og 35. Víkingar. Norrænir menn á 9. til 11. öld voru kallaðir víkingar. Þetta tímabil er einnig kallað víkingaöld. Á þessum tíma snerust norrænir menn til kristinnar trúar og komu á konungstjórn í löndum sínum. Nágrannar víkingana litu á þá sem skelfilega heiðingja sem rændu fólki, drápu og stálu öllu fémætu sem þeir fundu. Flestir norrænir menn voru samt bændur með fjölskyldur og vinnufólk sem höfðu viðurværi af búfjárrækt og stundum ýmiss konar kornrækt. Sumir þeirra voru miklir sægarpar og stundu viðskipti við önnur lönd. Í byrjun voru ránsferðir víkingana óskipulegar og aðilega farnar í þeim tilgangi að efnast hratt. Auðveldast var að ráðast á klaustur, en eftir því sem árásirnar urðu ákafari var einnig farið að ráðast á verslunarstaði og heilu borgirnar. Á sumum stöðum höfðu menn vetursetu og settust jafnvel alveg að. Norskir víkingar fóru aðalega til Orkneyja, Hjaltlands, Suðureyja, Skotlands og Írlands, en danskir og sænskir víkingar til Frakklands eða Englands. Norrmenn byggðu afkomu sína verulegu leiti á fiskveiðum. Í Noregi var sjórinn kvikur af fiski og þar sem undirlendi er lítið var fiskveiði mikilvæg til að komast af. Norrmenn veittu fisk og sigldu á milli fjarða til að eiga viðskipti og samskipti við aðra. Oft var sjóleiðin eina færa leiðin á veturna. Íbúar við sjávarsíðuna hafa því ávallt verið leiðandi í sjómennsku og á sú hefð rætur að rekja margar aldir aftur í tíman. Í tómstundum teldu menn, sungu, dönsuðu og rendu sér á skíðum. Fyrstu íslensku landnemarnir voru norskir víkingar sem flúðu Noreg vegna ósættis við norska kóngin Harald Hárfagra. Ungir íslenskir höfðingjarsinir fóru þá oft til Noregs og börðust með norskum konungum. Alltaf var sterkt samband á milli Noregs og Íslands sem endaði með því að 1262 eða 1264 gengu Íslendingar Noregs konungi á hönd. En þann dag í dag finnst mörgum að Norrmenn og Íslendingar séu nátengdir vegna sameiginlegra sögu landanna. Texti í ramma á blaðsíðu 35. Þeir víkingar sem voru efnaðir nutu þess að skreita sig með skartgripum. Mikilvægi einstaklingsins var hægt að sjá út frá því hversu mikið af skartgripum hann bar. Silfurskartgripir voru algengastir en einnig notuðu menn gull, kopar, brons, gler, raf og fleira. Raf er steingerður safi úr 50 milljón ára gömlum furutrjám og finnst víða við Eystrasaltið. Til forna var það talið þyngdarsinnar virði í gulli.